Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Oikein mukavaa, hiukan harmaata maanantai-aamua.
Uusi viikko, jes, taas se lähtee.
Uusi viikko ja uuteen nousuun. Tänään meillä on vieraana Heikki Salo, miljoonasateen keulahahmo ja laulaja, joka täyttää pyöreitä tässä marraskuun aikana. Ja häneltä julkaistaan myös, on julkaistu vastikään elämäkerta nimeltään Tarinan kertoja. Muun muassa siitä puhutaan hetken kuluttua.
Tarinoiden kertomisesta.
Tarinoiden kertomisesta.
Ja puhutaan myöskin mokaamisesta. Hashtag Mokasin kampanja on tämmöinen nuorten mielenterveysjärjestöjen yhteisponnistus, joka tällä viikolla sosiaalisen median toivottavasti ainakin valtaa jollain lailla siellä näkyy. Hashtagilla Mokasin kerätään siis epäonnistuneita selfieitä ja tarinoita myöskin siitä, että milloin on hommat menneet vähän niin kuin sinne päin.
Niin, mehän me sen tiedämme.
Miksi ihmeessä tällaisia tarinoita halutaan kerätä, siitä vielä tuossa ennen puolta päivää?
Yle Puhe. Nosto.
Tänään silmään pisti Helsingin Sanomista oikein viehättävä juttu. Nimittäin, oletko Linda itse huomannut, että puhut hiukan eri tavalla, paitsi vierasta kieltä ulkomailla ollessa, myös käyttänyt hiukan eri tavalla?
Ehdottomasti. Siis jostain syystä eri kielellä itsensä ilmaiseminen on myöskin muuttaa sitä, että minkälaisena ihmisenä mä itseäni jotenkin näen. Mm. Se on mielenkiintoista, mutta se muuttaa sitä kuvaa siitä, että minkälaisena mä näen todellisuuden ja minkälainen, miten mä ilmaisen itseäni.
No juuri näin. Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja Elina Kervinen nimittäin kirjoittaa, että ruotsalainen kohteliaisuuskieli tuntuu suomalaisesta helposti teennäiseltä pinnalta, mutta se kuitenkin tarttuu. Ja muuttaa ehkä myös sitten arkisia tapoja huomioida muita. Mun mielestä vallan viehättävä ajatus.
Niin, hän kuvailee tässä Ruben Östlundin tuoretta elokuvaa The Square, jossa on kohtaus, jossa ollaan palaverissa uudessa nykytaiteen museossa. Ja mukaan on pyydetty kaksi tämmöistä nuorta somepöhinää herättävää ja somea tuntevaa markkinointigurua. Ja on tämmöistä siistiä vaatetta ja on trendikästä tukkaa, joka heiluu sopivasti ja riittävän määrä itseluottamusta myöskin. Mutta ainoastaan se, että mitä he tuottaa suustaan, niin se on täyttä niin kuin puppua suoraan sanottuna. Ja silti museon johtaja, edustaja siellä huokailee innoissaan, kun nämä nuoret miehet omia visioitaan esittelevät palaverissa. Spennande.
Kyllä, spennande. Vaspennande.
Eli erittäin jännittävää.
Kyllä. Ja se on juuri sana, johon kiteytyy jotain olennaista naapurin kielenkäyttökulttuurista. Ja tuota sanaa oppii käyttämään oikein vasta kuulemma asuttuaan jonkin aikaa Ruotsissa. Että ei sitä nyt ihan missä tahansa huudella sitten. Että vaan se pitää korvan sanoa, että koska voit huudattaa vaspennande.
Yksi sana myös, mitä Ruotsissa paljon käytetään, on se absolut, mitä mä en ikinä osaa käyttää oikeassa hetkessä.
Exakt.
Tai precis. Kuinka oikeassa sinä oletkaan, kuinka naulan kantaan sinä viestissäsi osutkaan. Mulla on ruotsalainen serkku, jota mä monesti seuraan. Hänellä on pieniä lapsia niin kuin mullakin. Ja jotenkin vertailen vähän sitä aina sitä, että miten hän niin kuin rakentaa todellisuutta siinä heidän perheessä verrattuna siihen, että mitä mä täällä näen ja ehkä myöskin vähän omassa elämässäni koen, niin se kerta toisensa jälkeen jaksaa mua hämmästyttää ja ihastuttaa, miten hienosti hän onnistuu jotenkin olemaan huolehtimatta asioista, joista ei ole syytä huolehtiakaan. Esimerkiksi siis hänen yksi kerta oli erittäin herkullinen tämmöinen tarkkailukohta, kun hänen pieni poikansa sai raivarit. Me oltiin kahvilassa syömässä ja semmoinen 4-vuotias poika, niin hän siis sitten hermostui. Hänen lautasellaan oli vahingossa lettojen kanssa kermavahtoa, kun hän olisi halunnut pelkästään hilloa.
Epic fail.
Joo, mutta tämähän olisi niin kuin siis semmoinen asia, mikä helposti johtaisi siihen, että koko perhe joutuu poistumaan ravintolasta paikalta. Mutta siinä ei käynyt näin, siinä ei ollut mitään semmoista retuuttamishetkeä. Hän pysyi täysin tyynenä ja rauhallisena sen ajan. Juttelin sen pojan kanssa siitä asiasta. Sitten kävivät vähän ulkona siinä haukkaamassa happea ja tulivat takaisin ja kermavahto pyyhittiin lautaselta ja se oli siinä ja hommat jatkuu.
Ja letut niin maistuivat.
Kyllä. Mm. Mm.
No mutta siinä, missä sitten ruotsalainen käyttää juuri sanoa exact, absolut tai precis, niin mitä sanoo suomalainen?
Aha. Joo.
Tai niin.
Joo, eli siis ne on tämmöisiä kuuntelua ilmaisevia sanoja. Siis minä kuuntelen sinua, niin Ruotsissa se kommentti on, että absolut, aivan juuri noin, precis, just, tarkalleen, ja Suomessa sillä että no, okei, okay.
Niin.
Joo.
Mutta eihän siis näillä toivotuksilla ole mitään sen suurempaa oikeaa merkitystä kuin tällä suomalaisten ynähtelylläkään, mutta jotenkin niistä tulee vähän sellainen olo, että nyt yritetään kunnioittaa tai ainakin ottaa huomioon se keskustelukumppani.
Niin, ja jotenkin semmoisen niin kuin juurikin hyvän ja positiivisen kautta, että se mitä sinä sanot on minulle tärkeää.
Kuuntelen sinua.
Mm. Ja se on aika iso asia. Siis lopulta se kuulostaa pieneltä, mutta lopultahan se on iso asia, joka ehkä jopa muuttaa sen, että miten siihen elämään suhtautuu ylipäätään.
Niin. Mutta mitä sä luulet, että se toimisi täällä meillä? Kuulostaisiko se väkisinkin teennäiseltä? Jos olisi näitä ehdottomasti.
Just näin. Juuri näin. No ei.
Niin, ehkä se vaatisi jonkinlaista puhekulttuurin muutosta meillä. En tiedä.
Niin, sitä voi kokeilla. Voi vaikka kokeilla. Tänään.
Joo. Pidetään yksi tämmöinen presiispäivä suomeksi.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Mitä miltä kuulostaa tämän päivän vierastamme Heikki Salolta tällainen?
Mä rupesin tuossa miettimään sitä, että se ei ole pelkästään niin kuin eri kielten välinen juttu, vaan ylipäätään kieleen liittyvä juttu, että mitä sä sillä kielellä teet ja kuinka sä kirjoitat. Koska mä oon nähnyt kymmenien ellen satojen ihmisten muuttuvan sen jälkeen, kun ne on ruvennut kirjoittaa laululyriikkaa. Eli se, että miten ne kieltä käyttää, mihin tarkoitukseen, niin se muuttaa ihmistä. Mm.
Kyllä, pitää paikkansa.
Miten se muut? Siis niin, että näkee vähän eri tavalla asioita, näkee, rupeaa tarkkailemaan.
Niin, näkee eri tavalla ja mä luulen, että sitten tämmöinen lauluntekijän ehkä paras ominaisuus, uteliaisuus, niin se saa vähän tuommoisesta boostia ja sitten kun ihmiset rupeaa katsoa niin kuin tarkemmin ja tutustumaan siihen, että mistä mä nyt tätä laulua teenkään, niin hän tutustuu silloin niin kuin elämään niin kuin tarkemmin ja myöskin itseensä ja ystäviinsä ja ympäröivää maailmaa. Mm. Ei se itse asiassa, tostahan voi vetää vaikka minkälaisia rakennelmia, mutta peruskuvio on mun mielestä ihan aika yksinkertainen. Miten sä kirjoitat, niin sellaiseksi sä rupeat niin kuin itseäsi tekee.
Eli sillä voi vaikuttaa omaan itseensä.
Joo.
Niin jos ei muuhun maailmaan, niin ainakin omaan itseensä.
Mä aloittan molempiin.
Ja hyvä levittää hyvä.
Niin.
Näinkin voisi ajatella. Heikki, väsyttääkö sua? Sä oot kuulemma viime yönä lennättänyt takaisin kotisuomeen Kreetalta, missä olit pitämässä laulun tekemiskoulutusta.
Joo, taikka mulla oli itse, mä olin 2 viikkoa siellä ja tää eka puolisko oli Vamos Pro, joka oli tarkoitettu niin kuin vähän pitemmälle ehtineille laulun tekijöille. Ja se ei ole kurssi, vaan se on tämmöinen, mä luon ikään kuin sinne yhdessä kreikkalaisten ystävieni kanssa ja Merja Tuominen Jalitakin kanssa, me luodaan sinne semmoinen hyvä laulun tekemisen tilanne ja maasto. Päivät kirjoitetaan ja illat tehdään retki ja soitellaan kreetalaisten kanssa ja tutustutaan niihin ja käydään, jos mennään jonkin vuorille ja kuunnellaan jotakin, kun jylhät sfakialaiset vuoristolaismiehet laulaa Homeroksen aikaisia lauluja ja tämmöisiä. Ja päivät sitten taas kirjoitetaan. Se on se, niin kuin tämä pro. Ja sitten mä kokeilin ensimmäistä kertaa Tuija Rantalaisen kanssa, oli viime viikko, jatkettiin sitten. Meillä oli 15 suomalaista ihmistä, jotka ei ollut ikinä tehnyt laulua. Ja tämä oli Tampereen kesäyliopiston järjestämä kurssi ja me, Tuija ja minä, me taattiin kaikille mukaan lähteville, että kun te lähdette sinne ja olette viikon meidän kanssa siellä, niin jokainen lähtee kotiin itse tekemänsä laulun kanssa. Ja näin tapahtui. Meillä oli lauantaina hieno konsertti, 15 uutta biisiä. Se oli jopa meille itsellemme, niin se oli aika järisyttävää.
Miten sä lähdet tuollaista koulutusta niin tekemään sitten, jos siellä on hirveän eri tasoisia, eri vaiheissa olevia kirjoittajia?
Mä tiedän, että se aloittaminen on tosi vaikeaa ja että sä ikään kuin suistat itse siihen tilaan, että sä rupeat kirjoittamaan. No me puhuttiin ensiksi siitä hyvin tällä yksinkertaisesti ja ystävällismielisesti, sitten pantiin ihmiset pareihin ja lähestyttiin sitä ikään kuin sitä kautta. Tosin meillä oli ennakkotehtävä. Ihmiset oli jo kuukauden kirjoittanut tämmöisiä aamukirjoituksia, että ensimmäiseksi kun herää, niin kirjoitetaan muutama rivi. Ja sitten siirrytään pikkuhiljaa, mennään tekstin kautta, kerrotaan vähän biisien rakenteista. Eihän niin kuin, kaikkihan me kuunnellaan kauheasti biisejä, mutta aika harva meistä niin kuin sitten analysoi niitä, että miten niiden rakennetaan.
Purkaa osiin.
Niin. Niin kuin ihan tämmöistä biisitekstihän usein, se on semmoinen niin kuin palikkatorni. Ja puhuttiin näistä ja sitten vaan kynä käteen ja kirjoittaa ja sitten klinikoitiin. Eli koko ajan ikään kuin keskustellaan ihmisten kanssa niistä teksteistä. Ja sitten kun keskiviikkoiltana kaikki tekstit oli tehty, niin sitten niitä ruvettiin säveltämään. Ja kyllähän me, siis laulumelodianhan meistä osaa jokainen tehdä, vaikka sanoisi, että en osaa laulaakaan, niin hoilaa vaikka suoraa ääntä, ettei sen tarvitse olla sen kummempi. Ja sitten jos kurssilainen ei osannut tehdä niitä harmonioita sinne taakse tai ei soittanut mitään, niin sitten me Tuijan kanssa etittiin sinne harmoniat sinne taakse ja lopuksi harjoiteltiin ja siellä oli ihan uskomattomia juttuja. Siellä oli esimerkiksi eräs Timo, näkövammainen Timo, joka saa keväällä ensimmäisen opaskoiransa, niin hän kirjoitti laulun tälle opaskoiralle. Sun hau on mun hei ja mun hei on sun hau. Taikka sitten oli yksi Pertti, joka sanoi sen konsertin aikana, että kuunteli vaimonsa uutta laulua, ensimmäistä laulua ja sanoi, että mä en ole ikinä kuullut, kun mun vaimoni laulaa yksin. Ja no jos ei se herätä niin kuin mielenkiintoa tai uteliaisuutta, niin mikä sitten? Se oli ihan oikeasti, se oli aika järisyttävää.
Mutta mitä sieltä sitten syntyi? Kerro niistä teksteistä. Opaskoiralle oli biisi, mutta kelle muulle? Mistä ne kertoi?
Omasta mummusta tai sitten eräs äiti halusi kirjoittaa semmoisen hautajaislaulun, että kun häntä itseään haudataan, anteeksi mua naurattaa, mutta tämä oli tosi vakava asia, mutta kun häntä itseään haudataan, niin hän toivoo, että se laulu lauletaan. Ja sitten ihan lastenlauluja, joku tekee lapsille lastenlauluja, siis vaikka sen nimi on Elämäsi laulu, niin se ei tarkoita sitä, että sen tarttisi olla niin kuin mikään elämän kronikka, vaan tämmöinen, vaan se voi olla ihan pieni kaunis laulu. Riippuen siitä käyttötarkoitusta, mitä sä teet sillä. Joku tekee vaimolleen, joku tekee miehelleen.
Sä oot, Heikki, sä kirjoitat tässä, tai kerrot tässä sun elämäkertakirjassa, että sun nykyinen kirjoittamisen menetelmässä on selkeästi hitaampi kuin ennen. Että sun pitää jotenkin elää ne laulut todeksi, ennen kuin sä pystyt saada sen tekstin kasaan.
Joo. Kyllä mä pystyn nopeastikin kirjoittamaan edelleen ja kirjoitankin nopeasti, mutta aika paljon mulla on nykyään semmoisia lauluja, että mä ikään kuin odottelen, että ne tulee. Sitten kun mä tiedän suurin piirtein, että mikä se maasto on, niin mä vaan rupean ikään kuin luisumaan sinne maastoon. Mähän käytän siinä vertausta, että niin kuin autonostaja, että jos mä nyt päätän ostaa auton, niin mä rupean ensimmäiseksi niin kuin miettimään, että minkälainen, mihin tarkoitukseen. Sitten mä rupean vähän kavereilta kysymään, että minkälaisen auton teosta sitten rupean bongaamaan. Mä ryhdyn auton ostajaksi ja se johtaa sitten siihen, että parin kuukauden päästä mä ostan sen auton ja mä tiedän, mä oon ikään kuin varma siitä, paitsi että sen jälkeenkin mun pitää ikään kuin tutkia sitä asiaa vielä. No ihan hyvin, jos mä päätän kirjoittaa laulun Lumi puhuu, niin mä en ryhdykään auton ostajaksi, vaan mä rupean Lumi puhuu mieheksi. Eli mä tutkin, mitä se tarkoittaa, kun jos mä ajattelen, että lumi puhuu, siis tämmöinen kuvitteellinen tilanne, taikka mitä se on, mitä kaikkea se voi olla. Sanotaan, että mitä se tarkoittaa hiihtäjälle, kun pitäisi suksia voidella, tai mitä se tarkoittaa luonnossa liikkuvalle, mitä se tarkoittaa meille kaikille, jotka mennään näitä talvisia loskakeleja ja niin edelleen. Ja sitten mä niin kuin menen sinne ja sitten mulle rupeaa tulee säkeitä.
Niin eikö toikin liittynyt semmoiseen tilanteeseen, toi Lumi puhuu, että luit jostain haastattelusta, jossa hiihtäjä sanoi, että hänen pitää nyt kuunnella, kuinka Lumi puhuu, että suksi luistaa.
Niin, taikka kuunnellaan, mitä Lumi sanoo meille, että se oli näin. ihan vaan luin jostakin urheilusivuilta ja se jäi mua puhuttelemaan ja se lähti siitä liikkeelle. Sitten mä yhtäkkiä huomaan, että mä luen jotakin vapausfilosofiaa. Mutta se on ihan, siis se tekee elämästä aika hienoa.
Mikä sut, Heikki, sai aikoinaan kiinnostumaan nimenomaan kirjoittamisesta? Oletko aina tykännyt väännellä sanoja, käännellä?
No lähtökohta on varmaan sama kuin kaikilla kirjoittajilla, eli lukeminen. Elikkä mä en tiedä. Mä olin kuuden lapsen neljäs lapsi ja joku semmoinen siellä niin kuin kaikkien keskellä sillä tavalla, että mun oli hyvä aina hakeutua jonnekin rauhalliseen paikkaan ja lukemaan, vaikka vintille tai muuta. Ja en mä paljon muuta lapsena ja nuorena tehnytkään, kun mä vaan luin. Ja sitä kautta mähän kirjoittelin sitten kuitenkin kaikkea muutakin kuin laulutekstejä, mutta sitten mä vaan jotenkin innostuin. Se oli varmaan Daven ansiota tai Juisen tai Hectorin ansiota, koska niiltä tuli ne ensimmäiset levyt silloin. Ja mä olin ihan pikku kakara, enkä mä ymmärtänyt mitään mistään. Mutta mä vaan kiinnostuin siitä ja mä satuin saamaan kitaran samaan aikaan. Niin sit mä rupesin tekemään sitä.
Innostuit, kun saatiin kitaran vireeseen?
No se oli ihan mahtavaa, kun sen sai vireeseen, kun oli puoli vuotta soitellut. Ilman, että oli tajunnut, että se pitää virittääkin joskus, niin semmoinen perusoivallus oli ihan, se oli mahtava tunnekokemus, mutta varsinkin myöskin aika hyödyllinen asia biisintekijälle.
Sä kirjoitit tuossa kirjassa, että sä olit purkkajätkä.
Joo.
Nuorena.
Siihen aikaan oli kato Jytä ja Purkka suosikki jako kahteen ryhmää. Elikkä Jytä oli niinku heavy tyypit, Deep Purple, varsinkin Ura ja Heap, totta kai. Ja sitten oli purkkajätkät, oli The Sweet ja Slade, taikka tämmöiset näin. Mut se tarkoitti vaan aika paljon sitä, että mä tykkäsin niinku melodisesta. Mä tykkäsin niinku melodioista.
Voisi kuvitella, että sä et ole siitä sun teksteihin ammentanut kuitenkaan hirveästi, jos kuuntelee Sweet ja Sladen sanotuksia.
No en todellakaan, ei se ollut se tärkeä. Ja eikä se nyt niin ehdoton se jako ollut, että silloin vaihdeltiin kyllä C-kasetta ja jos velipoika oli jytäjätkä, niin kyllä sen kanssa vaihdeltiin sitten C-kasetta ja keskenämme.
No Lapuan kaupunginkirjasto oli aika äkkiä käyty vissiin läpi sitten on niin kuin kirjojen osalta.
Joo, mä aloitin siis mun kotikylän Ruhan kansakoulun kirjastosta ja sen mä luin läpi. Sitten mä siirryin lukemaan johtajaopettajan kirjahyllyä ja sitten kun mä olin sen lukenut ja sitten menin keskikouluun. Mähän on katsot sen ikään, että mä oon käynyt kansakoulun, keskikoulun ja sitten lukion. Se on ollut mun ainainen harrastus se lukeminen.
Näkyykö se sun mielestä se niin kun lukemisen määrä sun omista teksteistä läpi?
Jollakin tavalla ehkä liikana, joissakin biiseissä liikana, niin kun liian kirjallisena otteena. Että niistä tahtoo tulla sitten vähän raskaita niistä, kun pitää sitten saada vähän niin kun joka asia sinne, mikä päähän pälkähtää, että mä oon sitäkin ruvennut vasta niin kuin miettimään, että ei pitäisi niin kuin ihan kaikkea aina kaikkeen laittaa.
No, joo, niin Linda.
Niin siis tämä oli hirveän kiinnostava ajatus mun mielestä, minkä Hesarin toimittaja Saska Saarikoski omassa kolumnissaan tuossa viime viikolla esitti, että Sanni on nyt, siis tämä naisartisti, laulaja, biisintekijä Sanni, hän on tämän päivän kansallisrunoilija. Yksi niiden niistä tärkeimmistä. Ja hän ihaili erityisesti semmoisia riimipareja kuin Finderi ja Eyelineri, jotka Saska Saarikoski ajatteli, että olisi miellyttäneet myöskin itseään Eino Leinoa. Samalla tavalla kuin hän toi tämmöisen lyriikan ja kauniin kielen koko kansan ulottuville, niin samalla lailla Sanni tekee sitä työtä tänä päivänä.
Totta kai, se on kaikkien biisintekijöiden tehtävä. Multa on mennyt tuo juttu ohi, kun mä oon ollut siellä Kreetalla, mutta varmaan pitää paikkansa.
Mutta millä tavalla, ketä on semmoisia uusia biisintekijöitä, ketä sä erityisesti arvostat?
Tiedätkö, että mä haluaisin nyt ihan totta tieten tahtoen nyt puhua semmoisesta asiasta. Mä en tahtoisin nyt puhua niin kuin, välttämättä niitä, jotka kirjoittaa ammatikseen, vaan mä oon harrastanut ja tehnyt työkseni niin kuin tämmöistä laululyriikan valmennusta jo itse asiassa tuolta 80-luvun loppuvuosista lähtien. Ja mulla on ollut hieno niin kuin näköalapaikka nähdä se asia, että miten biisin tekemisestä, laulujen tekemisestä on tullut, niin kuin, siitä on pikkuhiljaa ruvennut tulee niin kuin ison porukan harrastus. Vähän niin kuin sitä voisi jollakin tavalla verrata, niin kuin Suomessa on erittäin voimakas harrastajanäyttämö, porukka, niin eihän toi nyt vielä niin iso kuin harrastajanäyttämä meininki, mutta siis todella paljon. Siis mä oon kouluttanut varmaan siis enemmän kuin satoja, ehkä enemmän puhutaan tuhansista ihmisistä. Ja se on tosikin hieno harrastus ja varsinkin nyt, kun on tullut kimppakirjoittaminen, co-raittaaminen, niin siitä on tullut myöskin niin kuin tämmöistä yhteisöllistä toimintaa. Että ihmiset tekee yhdessä biisejä ja ihmiset tapaa niiden merkeissä eri kursseilla. Kursseja järjestetään ympäri Suomea ja tuommoisia, niin kuin, vaikka Tampereella on joku soita omaa musiikkia -klubi, niin siellä on melkein joka toinen viikko siellä kokoontuu biisintekijät ja esittää. Ja Suomeen on ilmestynyt uusi yhdistyskin, Kertsi ry, joka sitten ajaa biisintekijöiden tämmöisiä koulutuksellisia ja muita seikkoja. Eli järjestää koulutuksia. Ensi kesänä tulee olemaan ensimmäinen omaehtoinen lauluntekijöiden festivaali, iso festivaali. Yritetään rakentaa semmoinen kunnon kokonaisuus. Kun ennen vanhaa se meni niin, että kun mä pidin jonkun kurssin, niin sitten ihmiset kysyivät, että mitä nyt sitten, kun tämä kurssi on ohi, niin sitten mä en oikein tiennyt, mitä mä vastaan. Että mene kotias ja kirjoita yksin lauluja ja jos sä haluat jotenkin edetä, niin lähetä jonkin levyyhtiöön niitä tekstejä tai niitä biisejä ja toivo parasta. Ja se tuntuu niin tyhmältä, kun ei se pidä paikkaansa, ei se etenemisväylä mene noin. Niin se on jotenkin, tämä on niin kuin iso asia sen takia, että nyt voi sanoa, että liity Kertsiin, siellä sulla on kavereita, sä voit hakea sieltä tekstittäjät, säveltäjät, tekstittäjiä tai muuten kimppatekijöitä. Sä voit ikään kuin loppuikäsi harrastaa laulun tekemistä ja olla niin kuin laulun tekijä ja elää sillä tavalla. Sen sijaan, että sä istuisit kotona ja odottaisit niitä bumerangeja, joita ei kuitenkaan koskaan tule.
Kukaan ei koskaan anna mitään palautetta.
Niin. Lopulta. Eli kysymys on siitä, että ihmiset voi niin kuin elää sen laulun tekemisen kanssa ilman, että heidän täytyisi ajatella, että heistä on pakko tulla jotakin Hartwall Areenan staroja. Mm. Se on ihan eri juttu.
Sitä voi tehdä ilman paineita.
Niin, se on ihan eri juttu.
Niin. Mutta voisi kuvitella, että allekirjoitat tuonne, että biisintekijän pitää onnistua jotenkin puhuttelemaan myöskin tavallisia ihmisiä, eikä vain jotain erityisalan harrastajia.
Joo, lauluthan tehdään kaikille. Sehän on kommunikaation väline ja se pitää tehdä niin kuin kaikille.
Sunkin tunnetuimmat biisit kertoo semmoisesta arkisesta elämästä ja ehkä semmoista lähiömeiningistä ja kaljakuppiloistakin.
Niin. Ja se on kommunikaatio. Se on sitä, että otetaan kontaktia toisiin ihmisiin mutta myöskin se on kielen kanssa elämistä. Nyt päästään tuohon teidän juttuun, mistä te aloititte äsken, että se miten sä elät kielen kanssa, mitä sä teet kielen kanssa, niin sillä sä määrittelet sun olemista, sun persoonaasi.
No, jos puhutaan sun työskentelytavasta, niin me katsottiin just viime viikolla Arttu Lindemanin uutta levyä, joka ilmestyi. Siinä yhdellä biisillä saattoi olla 8 sanottajaa.
Joo.
Sopisiko tämmöinen sulle vai, että tämä on mun story nyt, että tuu syksymään tähän?
Siis mähän olen co-raitannut koko elämäni. Siis jos mä ajattelen, niin kuin, jos co-raittamiseen lasketaan se, että tehdään eri säveltäjien kanssa, niin mulla on varmaan 30 säveltäjää, jonka kanssa mä oon tehnyt biisejä. Mutta on mulla myöskin tekstejä. sitten eri ihmisten kanssa. Ja se on kivaa. Eihän siinä sinänsä niin kuin ole mitään uutta. Mm. On aina Lennon McCartneyja on ollut niin parempia tai huonompia, mutta aina on ollut siis työpareja. Ja että se on semmoista kimppakirjoittamista.
Mm. Mutta miten se toimii, kun sä kirjoitat kuitenkin tuossa kirjassa, että sun tulokulma musiikkiin on nimenomaan biisien tekemisessä. Joo, etkä sä voi niinku erottaa tekstiä sävelmästä, vaan ne kulkee käsi kädessä.
Joo. No se toimii sillä tavalla, että mä oon huomannut ainakin kaikista tehokkain on se, että kun jos lähdetään kouraittaamaan, jos vaikka muutama ihminen tekee tai kahdestaan tai kolmestaan, niin ensimmäiseksi kannattaa mennä kahville. Se on sellainen perusmetodi, että mä oon huomannut sen, että jos otetaan heti kynää ja paperia ja istutaan pöydän ääreen ja heti ruvetaan, no mistäs me löydetään, mitäs me tehdään, niin se menee helposti tukkoon se tilanne. Mutta että jos ensimmäiseksi päätetään, no mennäs kahville ja sitten vähän istuskellaan ja juodaan kahvia, niin se jotenkin ilmestyy se biisi ja se jotenkin se maailma, mistä ruvetaan tekemään, niin se vaan tulee siihen juttuihin sitten. Ja sittenhän se on semmoista pallottelua ja vekslaamista ja vääntämistä ja sehän ei ole helppo. Siis biisitekstin tekeminen ei ole helppoa tai biisin tekeminen ylipäätään. Että Jimmy Webb sanoi, kuuluisa biisintekijä, niin se sanoi, että biisin tekeminen on inhottavaa työtä. Et jos ei se tunnu siltä, niin silloin sä et tee sitä oikein. Eli sä joudut kuitenkin aina niinku vääntää ja vekslaa ja miettimään, koska tilahan on pieni. Niin kuin jos ajattelee niin kuin tekstin määrää ja niin että se on aika pieni se tila, että sun täytyy niin kuin osata niin kuin pakata asioita siihen. Mm.
Millainen metodi sulla muuten? No, tuleeko siitä niin kuin laakista valmista sitten vai saatatko heittää se jonnekin kaappiin vuodeksi ja palata siihen?
Ei siitä tule koskaan. Mulla ei ole semmoinen metodi edes kirjoittamisessa, vaan siinähän monet erehtyykin, että kun ne luulee, että ensiksi pitää kirjoittaa niin kuin ihan valmista tekstiä. Sitten ne rupeaa kirjoittamaan, niillä on se kritiikki siinä kynän päässä. Ja sitten se tuo sen kitkan siihen kirjoittamiseen ja sitten se tyrehtyy. Vaan pitää lähteä täysin ensiksi niin kuin siitä, että sä annat itsellesi luvan olla niin kuin tyhmä ja vähän hullu. Ja ihan, lähtee ihan vaan jonnekin. Että sun täytyy niin kuin ensin, jos kuvitellaan, että se voisi olla vaikka, niin kuin, jos biisi on niin kuin muovailusavesta tehty patsas, niin ensin sun täytyy tuottaa se möltti siihen pöydälle. Ja se möltti ei tuu siihen pöydälle, ellei sä niin kuin mahdollisimman vapaasti anna vaan tulla tuolta sisustasta kaikkea niin kuin, ilman mitään kritiikkiä. Ja sitten kun sulla on se möltti siinä pöydällä, sit sä rupeat vasta katsoa, että mitä mä tästä löydän. Ja sitten kun sä löydät sieltä jotakin mielenkiintoisia asioita, sitten sä rupeat ehkä saamaan inspiraatiota itsellesi. Ja sitten kun sä väsähdät, niin sun täytyy unohtaa se möltti, panna sen laatikkoon ja tehdä jotain muuta. Joskus menee päiviä, joskus riittää se, että sä vaikka imuroit tai käyt kaupassa tai jotakin. Mutta sun pitää niin kuin jotenkin unohtaa se, mitä sä oot tekemässä. Koska sitten kun sä otat sen möltin sieltä, niin sun pitää katsoa sitä ikään kuin sä näkisit sen ensimmäistä kertaa ja sitten ruveta muokkaan sitä. Ja sit sä taas laitat sen syrjään, unohdat, nostat. Ja joka kerta aina kun sä unohdat ja otat sen tuohon työpöydälle, niin sun pitää aina katsoa sitä niin kuin sä näkisit sen ensimmäistä kertaa. Ja silloin sä pikkuhiljaa näiden kertojen kautta, niin sä niin kuin rupeat löytämään sieltä, sä rupeat muovailemaan sitä ja sit sä loppujen lopuksi muovailet sen näköiseksi, minkä sä haluat, että se kuulija niin kun näkee sen, kun kuulija kuulee sen ensimmäistä kertaa. Mm. Eli unohtaminen, monta kertaa kirjoittaminen, ne on ihan olennaisia asioita.
Onko sulla monta rinnakkaista mölttiä, joita sä sitten otat esiin,
joo,
milloin minkäkin?
Koska niin kuin mä sanoin, että joissakin teksteissä voi mennä vaikka 1,5 vuotta. Ja sitten, tai sitten jos mulle tulee semmoinen päivä, niin mä kirjoitan 4 tekstiä päivässä. Niin ne on hyvin erilaisia ne ja mulla on sitten päällekkäisiä juttuja.
Palikat liikkuvat.
Palikat liikkuu, joo.
Niin kuin mainittu, niin sä oot myös jakanut hyvin paljon tätä osaamista musiikin ja tekstien kirjoittamisesta tässä sun Kahlekuningaslaji-kirjassa. Joitakin vuosia sitten, niin sehän oli ensimmäinen suomenkielinen tietokirja laulutekstien kirjoittamisesta ja ohjaat myöskin nuoria musiikin tekijöitä. Tämä Kreeta-kuvio ei ole ainoa tämmöinen kurssitusjuttu, mitä sä teet.
Vähän joka ikäisiä siis, niin kuin sekä nuoria että vanhoja. Että se on mulle, no mä voin sen paljastaa tässä, että se on ihan mun omista itsekkäistä lähtökohdista lähtenyt tämä koko valmentaminen. Että, siis sanotaan näin, että jos mä istun kotona ja mä kirjoitan jotain laulutekstiä, sanotaan, että se tulee vaikka 3 päivässä valmiiksi, niin mullahan on siellä niin kuin X määrä ongelmaa. Sovitaan, että nyt olisi vaikka 10 ongelmaa, jotka mä ratkaisin ja mä mietin, että mitä mä voin näistä oppia tai jotain muuta. Mutta nyt kun mä olin 2 viikkoa tuolla ja me klinikoitiin, mä tein yhdessä klinikoinnin kautta, niin mä tein yhdessä 35 lauluntekijän kanssa. Ekalla viikolla ne teki vielä 3, eli 60. Mä viimeisen 2 viikon aikana mä oon tuijotellut analyysi mielessä 75 laulutekstiä. Niin tiedättekö te, minkälainen koulu se mulle itselle on? Siis sehän tässä niin kuin kaikista kreiseintä ja kaikista hienoa on se, että mä nopeutan mun omaa oppimistani tässä. Ja mä törmään niin kuin asioihin ja mä pystyn liikkumaan myöskin, sitten varsinkin jos mä teen niin kuin nuorten kanssa, niin mä pystyn niin kuin liikkumaan myöskin siinä, missä ne, mitä ne ajattelee. Ja mä niin kuin näen asioita sitten heidän kauttaan.
Niin siinä pääsee ikään kuin kurkistamaan aika monen maailmaan sisään myöskin.
Niin, niin.
No mitä sieltä maailmassa näkyy? Tunnistatko sä sen, mitä siellä on? Vai onko se jotain ihan muuta kuin silloin, kun sä oot tehnyt
No ihan varmaa. Siis mullahan on muistiinpanoja vieläkin, joita mä en ole käyttänyt. Mä rupesin silloin kakarana tekemään jo muistiinpanoja. Eli mulla on omia muistiinpanoja 70-luvulta, 80-luvulta, 90-luvulta, 2000, 2010-luvulla. Mulla on niin paljon muistiinpanoja, että mä tiedän jo nyt, että mä en pysty käyttämään kaikkia. Ja musta tää on niinku mielenkiintoinen niinku vertikaalinen ja horisontaalinen tilanne, että mä pystyn niinku työskentelemään mun muistiinpanojen kautta 70-luvulta näihin päiviin. Sitten mä näen kymmeniä, ellei satoja ihmisiä, jotka on eri-ikäisiä. Mä näen, miten ne kirjoittaa ja miten niiden maailma koostuu. Ja se on aika etuoikeutettu asema olla siinä. Mm. Kun en mä kuitenkaan niinku, sen takia mä puhun itsestäni koko ajan, että mä oon valmentaja enkä opettaja, koska mä en opeta ketään. Vaan mä niinku kuljen vaan hetken aikaa siinä mukana ja kyselen innoittavia kysymyksiä.
Niin mä just ajattelin, että mikä tää sun metodi on, että sulla tuskin on punakynää siinä vielä, sä käyt sitä ruksimassa.
Kyllä se on enemmän keskustelua ja semmoista, että kaikista eniten se on kysymistä. Ja analysoimista ja kysymistä. Että mehän tehdään aina niin, että me heijastetaan se teksti tuohon seinälle ja sitten kuunnellaan se biisi. Ja meitä saattaa olla siinä niin kuin 20 ihmistä. Ja sitten mä avaan sen keskustelun, sitten kaikki keskustelee siitä, niin kuin käydään teknisiä asioita läpi, sisällöllisiä asioita läpi, kaikkia rakenteita ja semmoisia. Sitten välillä mennään ihan sinne filosofiaan, että siellä on aika huimia keskusteluja niin kuin välillä niin kuin elämästä ja muuten.
No kerro jostain semmoisesta.
Älä kiusakko mua, mä oon ollut just 2 viikkoa. No ihan siis mistä tahansa, elämästä, rakkaudesta, surusta, kuolemasta, kaikesta tämmöistä. Ja sitten kun ihmiset on, kun sehän on se perustilanne, että jos sä oot tommonen tavallinen talla ja sitten rupeat tekemään biisiä ja sitten sä näytät sen sun tyttöystävälle tai poikaystävälle tai vaimolle tai miehelle. Ne katsoo sen ja sitten ne sanoo, että onpa ihana. Ja sitten se on siinä.
Joo, onpa ihana.
Joo, onpa ihana. Niin nyt kun me tehdäänkin niin, että me hajotetaan se niinku ihan paloihin se. Niinku, että mikä, niinku ihan melkein sana kerralla ja ajatus kerralla ja sää kerralla ja niin edelleen. Niin sekin vaikuttaa tosi paljon ihmisiä, että ne otetaan tosissaan. Että kun ne istuu tuolla kotona ja kirjoittaa, niin yhtäkkiä sulla onkin 20 ihmistä, jotka ottaa sen tosissaan, mitä sä oot siellä kotona tehnyt. Taikka äsken tehnyt jossakin leirillä. Niin se on aika arvokas juttu. Ja se on semmoinen, niin kuin mä sanoin, että se saattaa muuttaa ihmisiä. Ja aika usein muuttaakin.
Mm. muusikkoudesta kiinnostuneitahan ohjataan nykyään televisiossa, Voice of Finlandissa, ja jossa lähtisit sä mukaan tällaiseksi valmentajaksi? Kiinnostaako sen tyyppinen?
Ai niin kuin laulaminen. Laulamisen. No en mä laulamisesta niinkään tiedä. Se on ehkä mun taidoistani kaikista keskinkertaisin.
Mitä sä luulet, että sä olisit pärjännyt aikoinaan Voice of
Finlandissa? En mä olisi. Kato, mähän on sitä sukupolvea vielä. Niin kuin melkein viimeistä sitä suomirokin popin sukupolvea, että se rupesi laulamaan, joka kirjoitti tekstit, koska se oppii ne, koska se itse kirjoittaa ne. Että siis sanotaan sitten 90-luvulla jo rupesi tulemaan niin kuin semmoisia bändejä, mihin haettiin oikeasti laulajia. Että mä kuulun sillä tavalla sinne vanhaan sukupolveen. Että. Ja mun laulun numero oli kansakoulussa jotain 7 tai jotakin ja olen mä kyllä sen huomannut, että kyllä mä nykyään laulan paremmin kuin 80-luvulla tai 90-luvullakin. Mutta ei tota nyt vieläkään miksikään oikein. Voisi sanoa.
No siis mua vielä kiinnosti tuosta televisiotyöstä se, että olisiko siis tommonen tapa valmentaa ihmisen niin kuin julkisesti, niin olisiko se semmoinen, mikä sua kiinnostaisi?
Tiedätkö, että mä oon itse asiassa niin kuin, onkohan mä 3 tai 4 kertaa tehnyt semmoista synopsista ja tuonut jopa tänne Yleenkin semmoisen ohjelmamallin, missä joka on vähän tommonen kilpailu, sillä rento kilpailumalli, mutta missä tehdäänkin biisejä. Eikä, että se ei olekaan laulukilpailu, vaan biisinteko. Ja mä oon ihan tasan saletti siitä, että mä saisin sen vörkki. Ja mutta jostain syystä sekä kaupalliset että Yleisradion ihmiset ei ollut sitä mieltä, että ne olisi kehittämisen kelpoisia ideoita. Ehkä niissä on sitten kuitenkin jotain perustavanlaatuista vikaa. Mutta mä oon ihan saletti siitä, että seuraavan 5 vuoden tai 10 vuoden aikana, niin Amerikoista tulee tämmöinen ohjelma, missä kilpaillaankin biisin tekemisestä. Se on aivan saletti. Se tulee sieltä. Niillä on rahaa kehitellä ja tehdä.
Sellaista odotellaan. Me ollaan puhuttu tässä melkein kaikesta muusta, paitsi tästä sun kirjasta, joka julkaistiin toista viikkoa.
Tämä on mun elämää niin. Ja kirjassa on mun elämää.
Niin, se... Miksi elämäkerran julkaisu tuntuu ajankohtaiselta just nyt?
No kun Lyytinen soitti ja sanoi, että tehdäänkö. Ei mulla ollut mitään itsellä mitään suunnitelmaa. Enkä mä todellakaan
näe. Sä et halua mitään välitilinpäätöstä.
Ei, ja siis en todellakaan näe itteeni semmoisessa tilanteessa, että mä soittaisin Liken päätoimittajalle, että haluaisin kirjoittaa itsestäni kirjan tai julkaistaanpa musta kirja. Kyllä se oli ihan ton Lyytisen vika. Ja hän siis soitti joskus viime vuonna noin 1,5 vuotta sitten tai jotakin, että tehdäänkö kirja. Ja sitten mä olin vähän niin kuin, että no jaa. Ja mutta sitten se selitti, että miten se tehdään. Ja mä ajattelin, että no mikä, jos se on noin helppoa, niin tehdään sitten.
Sinä iskit tarinaa ja hän kirjasi.
Niin, nimenomaan. Kohtasimme eteläsuomalaisilla huoltoasemilla. Istuimme kahvioissa muutamia tunteja aina kerrallaan ja mä höpötin. Ja hän nauhoitti vanhalle iPadille, josta hän poisteli aina lastensa videoita, että ne mahtui ne mun jutut sinne lennosta. Ja sitten kirjoitti ton puhtaaksi ja mä sain sen nähtäväksi tammikuussa ja sitten mä kauhistuin. Kun siis mä oon tajunnut kuinka rumasti mä puhun.
Niin kuin, ihan hyvin on täällä mennyt.
Joo, mutta se on ihan... Kaikki ne jatkuvat, toistuvat sanat ja ne ilmaukset ja koko ajan se itsensä kertaaminen ja siis tämmöinen niin kuin, mä ihan oikeasti järkytän, että puhuks mä tällä lailla. Ja sitten mä otin koneelle sen fileen ja sitten mä rupesin kirjoittaa sitä ja sitten kun mä väsyin siihen, niin sitten vielä kustannustoimittaja jatko siitä, että saatiin se niin kuin jotenkin semmoiseen kuntoon, että sitä pystyy lukemaan. Hei, kuulijat, älkää nyt, siis mä en halua nonsaleerata, se on hyvä kirja ja nyt se on hyvin kirjoitettu, mutta se vaati sen työstämisen kuitenkin.
Niin. Kirjan nimi on Tarinan kertoja. Kuinka paljon tässä on tarinaa ja kuinka paljon faktaa?
No sanotaan, että hyvä juttu, niin se vaatii aina vähän. väritystä.
Liha luiden
joo, ympärille. Totta kai, mutta kyllä siellä, kyllä se oikeastaan saa. Noin se on mennyt. Suurin piirtein.
Niin, ainakin siinä tarinassa, mikä on sitten niinku jälkikäteen tarinankertoja punonut
niin.
Siistiksi juoneksi.
Niin.
Kudelmaksi.
Joo.
Parhaillaan työstetään myös Miljoonasateen historiikkia.
Joo.
Minkälainen, onko tämä sattumaa, että nämä tulee tälleen? Niin kuin?
Ei ole yhtään sattumaa, koska, koska siinä ensimmäisessä keskustelussa Like-kustantamon kanssa, niin ensimmäisessä palaverissa istui myöskin Lyytisen lisäksi Mikko Lundell, joka on jyväskyläläinen toimittaja, ja näitä kahta kirjaa ruvettiin tekemään niin kuin samaan aikaan. Mutta näissä on ihan eri metodi, eli jos toi on mun höpötystä, tämä tarinankertoja, niin sitten tämä Miljoonasade-kirja, niin se on ihan Mikon tutkimustyötä. Ja
tietokirja.
Se on tietokirja, ja siinä on muuten perusteellinen kaveri, että mä odotan kyllä sitä kirjalta aika paljon.
Oletko päässyt tutustumaan yhtään siihen, mitä on syntynyt?
No mulla on tänä päivänä esimerkiksi, mulle tuli Mikko oli tutkinut vanhoja Jyväskylän ylioppilaskunnan, ylioppilaslehteen. Mm. Joo. Ja se oli löytänyt sieltä kaikkea jänniä lehtileikkeitä, mun on pakko etsiä teille. Kun mähän olin mä olin ylioppilaskunnan kulttuurisihteeri. Sitten se on ollut mun viimeinen kuukausipalkkainen työ vuonna 1985. Niin se oli löytänyt mun ensimmäisen ilmoituksen. Mä oon mennyt töihin, niin mä oon pannut jylkkärin tämmöisen ilmoituksen. Otsikko, tule käymään. Mitä ikinä haluatkin tietää, niin tule kysymään ylioppilastalon yläkerrasta pitkän käytävän päässä olevasta kulttuuriohjaajan toimistosta. Luultavasti en tiedä vastausta, mutta otetaan selvää. Tällä mä oon lähtenyt liikkeelle. Aika tuommoinen reipas lähtö.
Aika reipas, kova lupaus, mitä ikinä haluatkaan tietää.
Niin. Joo.
Kuinka paljon muuten sun biiseissä näkyy se, että sä oot siis yhteiskuntapolitiikan maisteri? Onko se sun?
Joissakin biiseissä näkyy. Että mulla on esimerkiksi semmoinen biisi kuin Nimettömyys, mitä mä pidän mun graduna. Ja kyllä se oli mulle, se oli ihan tietoinen niin kuin ratkaisu. Mähän menin 79 opiskelemaan ATK:ta. Ja sitten mä koodasin ensimmäisen vuoden ja se oli niin äärettömän tylsää se koodaaminen. Sitten mä rupesin epäilemään, että ei tämä ATK ei ole tulevaisuuden ala. Ja
hyvin haisteltu.
Joo, siinä oli kyllä niin ajanvirrassa kiinni. Niin, ja sitten mä päätin, että mä vaihdan opiskelualaa. Niin silloin mä oon, siis vuonna 80, ja silloin mä oon ensimmäistä kertaa ollut myöskin niin pitkällä lauluntekijänä, että mä mietin, että kun yhteiskuntatieteellisen sisällä saattoi vaihtaa ilman pääsykokeita toiseen alaan, niin kun oli valtio-oppi, psyka, yhteiskuntapolitiikka ja mitä siellä vielä oli, niin mä mietin sitä, että mistä noista on lauluntekijälle eniten hyötyä. Ja sitten mä päädyin yhteiskuntapolitiikkaan. Ja
ei lopu aiheet.
Ei, mutta lopu aiheet. Ja siis mun ajatus oli oikeasti se, että mä haluan tehdä niin kuin yhteiskunnallisia lauluja, mutta että se ei ole niin kuin puoluepoliittista, vaan että mä rohkenisin tarttua myöskin semmoisiin asioihin, jotka on niin kuin yhteiskunnallisia, ilman että mä sotkeutuisin ikään kuin päivän politiikkaan tai jotain muuta. Ja kyllä mä mielestäni olen niitä tehnytkin. Jotain meitä jyrätään tai niin edelleen, jotka on ollut myös niin kuin aika niin kuin siihen aikaan liittyviä, ja niitä on julkaistu aina sitten niin kuin heti, kun ne on tullut, että hei, tässä on hyvä kommentti ja niin edelleen.
Niin, lama-ajankuva tuo meitä jyrätään.
Niin, sehän oli siitä, kun mä kattelin SAK:n kokousta Helsingin jäähallissa, niin siitä 2 viikkoa niin se julkaistiin se biisi silloin aikoinaan. Mm.
Kuinka paljon sun mielestä nykyään voi niin kuin sanotuksilla vaikuttaa?
En mä tiedä. En mä tiedä ylipäätään, että mitä niin kuin laulutekstit, niin kuin mitä ne loppujen lopuksi vaikuttaa. Jos mä katson sitä, kuinka sinisilmäisen, innostuneen, idealistinen mä olin 80-luvulla ja mä katson tätä nykypäivän maailmaa, niin tekisi mieli sanoa, että ei laululla pysty vaikuttamaan mitenkään. Mutta en mä kuitenkaan oikeastaan vielä siihenkään usko, että kun eihän mikään pääty, niin ei kannata niin kuin tehdä semmoisia niin kuin lopullisia yhteenvetoja asiasta, että jää nähtäväksi.
Katsellaan. Onko Miljoonasäteeltä muuten uutta musiikkia?
Tulee, se on nyt menossa masteriin. Tulee Ruusunnuppu-niminen sinkku tulee varmaan parin kolmen viikon sisällä.
Onko kokonaista levyä luvassa?
On suunnitteilla ensi syksyksi, jolloin tulee tämä kirja. Sitten on levy. Ja sitten, no ensi kesänä tulee myöskin 506 ikkunaa näytelmä, jossa on Miljoonasateen biisit ja mä kirjoitan sitä. Ja sitten me kuvataan nyt ensi perjantaina tuolla Lutakossa Jyväskylässä niin konserttivideo. Meistähän ei ole edes konserttivideota tehty koskaan, että me kuvataan nyt semmoinen.
Nyt korkea aika.
Korkea aika.
Kiitos kun pääsit noston vieraaksi.
Kiitos.
Heikki Salo ja hyvää syksyä.
Kiitos.
Yle Puhe. Akti.
Nyt kun me roikutaan tuolla saleilla parin tai monenkin vanhan kuopanan kanssa, niin nämä niin naurettavat aina pilkatut allit, kun me ollaan hoikkia, joo, alleja löytyy, aivan hirveetä. Ei kiinteydy, vaikka kuinka tankoa väännetäs. Muskeli saattaa olla siellä alla sellainen pieni, mutta kun se saakelin alli roikkuu.
Ei vedetä vielä hupparia silmille ja leukaa rintaa ja kohti uusia pettymyksiä, jos kerran toivoa vielä on. Niin sittenhän kaikki on hyvin.
Marde, mikä on sun mielestä paras ikä?
Paras ikä on varmaan semmoinen, milloin ihminen tuntee olevansa jotenkin omimmillaan ja henkisesti kypsimmillään.
Haluaisitko olla enää 23?
En.
No morjens, älä tupakoi, älä tuijota peiliin ja syö kevyesti. Ja sitten harrasta jotain vallan hullunkurista. 78-vuotiaana vielä olin moottoripyöräkerhossa mukana.
No niin.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Ihan kohta 10:50 on kello ja käynnissä on Yle Puheen nosto. Mitä sä oot Mia muuten viimeksi mokannut? Tuleeko mieleen äkkiseltä joku sellainen niin kuin, viimeaikainen moka? Tyriminen.
Päivittäin
sitä jotain enää
kirjaa niistä, joo. Niin.
Joo, ja pahaltahan se aina tuntuu, jos sanoo vaikka radiossa jotain hölmöä.
Kyllä, siis mä oon hyvin usein väärässä kellonajassa tai väärässä päivässä, tai en muista haastatteltavan nimeä tai jotain tällaista. Mitä näitä nyt?
No kaikkihan siis mokailee koko ajan, mutta silti ne omat mokat tuntuu aina jostain syystä pahemmalta kuin muiden. Mokassa ei kuitenkaan ole mitään pahaa, näin sanoo nuorten mielenterveysjärjestöt Jeesi ja Nyyti, jotka kerää parhaillaan kuvia ja tarinoita siitä, kun asiat ei ole mennyt ihan niin kuin piti. Omia mokakuvia ja epäonnistuneita selfieitä voi tällä viikolla jakaa somessa. Aihetunnisteella mokasin ja feilie. Puhelimessa on nyt tätä kampanjaa organisoinut Sara Salo. Terve.
Terve, terve.
Te keräätte myös kokemuksia näistä mokista siis tosiaan. Minkä takia te haluatte kiinnittää huomiota asioihin, jotka ei ole mennyt niin kuin suunniteltu?
No ehkä just sen takia, että niitä loppuviimein tapahtuu kuitenkin kaikille, melkein joka päivä. Jokaisella on sitä kokemusta, niin välillä ne jää sitten kaivelleen omaan mieliin pitkässä aikaa, niin sitten on hyvä vähän muistutella ja ravistella, että niitä tapahtuu kaikille ja kun ne sanoo ääneen ja jakaa, niin se aina helpottaa niiden ylipääsemistä ja saa sitten vähän huumoria myös mukaan yleensä.
Onko kaikissa mokissa jotain hyvää?
No ei ehkä tunnu sillä hetkellä kuin mokaa, että se on hirveän hyvä asia, mutta ehkä enemmänkin sen oivalluksen kautta, että yleensä siitä voi sitten oppia jotain tai oivaltaa, että mikä kannattaisi tehdä ehkä ensi kerralla toisin, niin ehkä sellainen hyvä kokemus liittyy sitten loppupeleissä enemmän siihen.
Mutta kai se on myös hyvä välillä tuntea pettymystä ja hävetäkin omia mokiaan.
Kyllä, ehdottomasti, että kaikenlaiset tunteet, mitkä näinkin liittyy, että pettymys ja tietynlainen niin kuin häpeä on ihan täysin normaaleja ja niitä pitää tunnistaa ja käsitellä myös, mutta ehkä se, että jos ne jää niin kuin piinaamaan liian pitkäksi aikaa, niin se ei ole ikinä hyvä asia, että sitten kannattaa niistä jutella ja miettiä jotain muuta, mikä voisi auttaa. Mutta tämmöinen arkinen tavallaan epäonnistuminen negatiivinen tunne siihen liittyen on ihan normaalia.
Kannattaako mukaamista harjoitella?
Kannattaa, varsinkin tämmöisessä turvallisessa piireissä, vaikka kavereiden kanssa tai työpaikalla, jos on mahdollista. Ja mä näkisin myös ehkä sillä, että aina kun yrittää vaihtaa uutta, niin silloin on mahdollisuus myös mokata, niin tavallaan ei tarvitse ehkä erikseen harjoitella mokaamista, vaan niin kauan kun sä yrität tehdä uusia asioita, niin väistämättä sä varmaan jossain sä mokailet, niin se jo itsestään auttaa varmastikin.
Somessahan näkee aika vähän tämmöisiä epäonnistuneita kuvia, joita te nyt sitten haluatte kerätä, myös näitä epäonnistuneita selfieitä. Ihmisten elämä näyttää hyvinkin silotellulta.
Joo, no just tähän itse ainakin haluaisin niin kuin muutosta, että tosiaan yleensä someen päätyy vaan ne silotellut ja onnistuneet otokset, mutta ihan omasta kokemuksesta ja varmasti myös monien muiden voin sanoa, että yleensä siellä taustalla on myös todella monta feilannutta otosta, eli nyt olisi kiva nähdä välillä niitäkin, koska ne yleensä ihan piristää itseä ja viihdyttää muita, niin vähän vaihtelua sinne some-fiidiin.
Jeesi on siis nuorten mielenterveysseura ja Nyyti on opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä järjestö. Mitä sitten kannattaa tehdä, jos tuntuu, että oma moka pyörii päässä eikä siitä pääse yli ja sitä ei todellakaan halua sanoa kellekään myöskään auki?
No mä melkein kuitenkin kannustaisin siihen, että siitä menisi sitten puhumaan jollekin ihan ammattilaiselle, jos se tosiaan tuntuu, että piinaa ja hallitsee elämää sillä negatiivisesti, että yleensä kuitenkin se asioista puhuminen ja senkin myöntäminen, vaikka ei nyt sitten kavereille, mutta jos tosiaan ammattilaiselle, niin auttaa todella paljon ja ehkä auttaa myös vähän suhteellistamaan sitä, että onko se moko tosiaan niin iso vai tuntuuko se ehkä vain niin kuin itselle omassa päässä isolta.
Mm. Niin, asioillahan on tapana saada suhteettomat mittasuhteet.
Nimenomaan, niin sen vuoksi on hyvä just jakaa yhteisöllisesti näitä kokemuksia, niin ehkä se muistuttaa vähän siitä, että muutkin mokaille, että mä en ole yksin näiden kokemusten kanssa.
Niin siitähän on puhuttu aika paljon, että paineet on aika isot tällä hetkellä, vaikka nuorilla, jotka miettii yliopistoon hakemista.
Joo, juuri näin, että siinä saattaa liittyä tosi paljon painetta ja se kyllä tuntuu pahalta, että jos vaikka haet kouluun ja oot tehnyt paljon vaivaa ja lukenut paljon ja et pääsekään, mutta sitten ehkä myöhemmin, ainakin tästäkin omasta kokemuksesta voin sanoa, että ehkä se osoittautui myös sitten hyväksi lennaksi, että mä en päässyt just sillä kerralla kouluun, että se tarvitsisi jotain muuta tilalle tai ehkä jonkun toisen opiskelusuunnan, mihin hain ensi kerralla. Että yleensä sitten kun menee aikaa, niin se vähän suhteellistaa näitä asioita ja oppii näkemään uusia näkökulmia myös näistä epäonnistumisista.
Onko siinä myös semmoinen puoli, meillä oli äsken vieraana sanottaja Heikki Salo, joka puhuu siitä, että näillä tarinoilla voi muuttaa myöskin sitä, että miten maailmaa näkee ja miten itse suhtautuu asioihin, niin siinä, että puhuu nämä mokat auki, niin tavallaan muuttaa myös sitä, että miten iso asia se on ja miten siihen itse suhtautuu, kun kehittää siihen semmoisen hyvän tarinan ympärille esimerkiksi.
Kyllä, että yleensä se just, varsinkin jos siihen pystyy vaikka yhtä itse huumoria lisäämään, niin se jo auttaa ja ehkä myös keventää sitä omaa taakkaa. Ja aina kun kertoo ja kuulee muiden tarinoita, niin se just muistuttaa siitä, että meillä kaikilla on ne omat mokat ja omat tarinat, eli ei olla yksin näiden asioiden kanssa. Eli kyllä kannustan tuohon ehdottomasti.
Pitääkö mokalleen pystyä nauramaan?
No, sanotaan, että ei ole pakko, ei tätä pystyä, mutta se helpottaa kummasti, jos jossain vaiheessa pystyy. Ja yleensä se vaatii ehkä vähän aikaa, mutta se jo yleensä auttaa tosi paljon, jos käyttää huumoria siinä välineenä, niin kyllä kannustan ja toivon, että jossain vaiheessa jokainen pystyisi ainakin näille arkisille mokille nauramaan.
Kampanja hashtag mokasin, hashtag failia siis käynnissä tällä viikolla tuolla sosiaalisessa mediassa ja puhelimessa on ollut tuota kampanjaa organisoinut Sara Salo. Kiitoksia tästä haastattelusta ja hyvää kampanjaviikkoa. Toivottavasti kiitos, tulee paljon failieitä.
Joo, kiitoksia paljon teillekin ja haastan myös teidät postaamaan näitä epäonnistuneita selfieitä.
Onnistuu.
Mahtavaa.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Neljän minuutin kuluttua kello tulee 12 ja silloin puolen päivän uutiset varmaan viimeiset tiedot myös tulossa tuolta Las Vegasin ampumatapauksesta.
Joo, siellä myöskin paikan päällä tältä kanavalta tuttu Jussi Heikelä, joka on sosiaalisessa mediassa kertonut siitä omasta kokemuksestaan tuolta Las Vegasista, anteeksi, kyllä vain. Joo. Vähän eri puolella tuota pikkuista maata.
Mutta ei varmaan vuottakaan, ettei jonkinnäköinen skandaali ympäröisi ylioppilaskirjoituksia.
No näin se taitaa olla, ja jos näistä paineista puhutaan, näistä nuorten paineista, niin kyllähän nämä ylioppilaskirjoitukset aika semmoinen huippukohta siinä vaiheessa on, ja toivoisi, että siinä ei tulisi tämmöistä hashtag mokasin tilannetta ylioppilastutkintolautakunnan taholta.
No juuri näin, nimittäin nyt on Iltalehden tietojen mukaan ainakin terveystiedon YO-kokeesta tullut valitusryöppy ja tuo koe on saanut murska-arvion. Terveystiedon koe siis suoritettiin viime perjantaina ensimmäistä kertaa sähköisesti ja runsaasti on tullut kuulemma valituksia siitä sekä kokelailta että opettajilta, ja kokelaat ovat muun muassa valitelleet, että koe on ollut ylivaikea ja että siinä on kysytty aivan eri asioita kuin mitä lukion kursseilla on opetettu.
Joo, tässä muun muassa kysyttiin mielenterveydestä käsitteenä. Piti esitellä keskeisimpiä terveysindikaattoreita ja tarkastella terveysviestintää tällaisten erityisten HON-kriteerien avulla. Se on siis sveitsiläinen järjestö ja eräs opettaja tässä Ilta-Sanomien, Iltalehden jutussa sanoi, että olen ollut pitkään terveystiedon kanssa tekemisissä eikä tätä asiaa tämän, näiden kriteerien perusteella ole tullut koskaan eteen. Mikä on aika erikoinen tilanne.
Kyllä, ja opettajat myös epäilevät, että ylioppilastutkintolautakunnan toiminta tässä kokeen laadinnassa on ollut jonkinlaista kasvojen pesua terveystiedon osalta. Terveystietohan on vuosikymmenet ollut sellainen aine, että jos ei osaa johonkin kysymykseen vastata, niin ainakin sitten terveystiedosta saa muutama pojon vastaamalla jotain ympäri pyöreätä siihen.
Niin se on totta.
Minä en myönnä mitään.
Niin, no itse ehkä voin myöntääkin, että silloin aikanaan vanhan systeemin mukaan, kun reaalia tuli kirjoitettua, niin kyllä sieltä pari kysymystä sieltä terveystiedosta tuli napattua ihan vain sen perusteella, että ne oli suhteellisen simppeleitä verrattuna vaikkapa kemiaan tai fysiikkaan, jotka oli myös siinä samassa kokeessa silloin.
Kyllä, joo, vähän mutulla siinä saattoi pärjätä ihan hyvin. Mutta nyt sitten myös ylioppilastutkintolautakunta on vastannut tähän kritiikkiin ja YTL:n pääsihteeri on huolestuneita kansalaisia lohduttanut, että vaikeus otetaan huomioon sitten arvosteluprosessissa. Eli katsoo nyt sitten, miten se on sujunut terveystiedon kirjoittajilta ja sitten vähän sen mukaan ilmeisesti arvostelua rukataan.
Gaussin käyrä pelastaa.
Kyllä, todennäköisesti tässä käy sitten näin. Mutta onhan se, kuulostaa kyllä aikamoiselta, että jos tuollaisia asioita ei ole opiskellut, mitä kokeessa kysytään, niin niitä sitten yritetään sitten vastata mutulla. Ei onnistu enää tänä päivänä.
Ei.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.